ორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 18 ივნისია, სამშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. Freedom House-ი აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშს გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ ცენტრალური ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები მართულნი იყვნენ ავტოკრატიული ხელისუფლებების მიერ. შედეგების მიხედვით, სიტუაცია გაუარესებულია კორუფციის, მედიაში არსებული მდგომარეობისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების თვალსაზრისით. ცენტრალური ევროპისა და ცენტრალური აზიის წლიური ანალიზის მიხედვით ირკვევა, რომ ევრაზიაში გაუარესებულია მდგომარეობა სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისითაც. Ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა სტამბულის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე მას შემდეგ, რაც პოლიციამ იქ მისასვლელი გზა გახსნა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, პოლიციელები, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ მოედანზე მისასვლელი გზები, ახლა პერიმეტრზე პატრულირებენ. ორშაბათს თურქეთში პროფესიული კავშირების ერთდღიანი გაფიცვაც გაიმართა. ერთ-ერთი აქციის მონაწილეებმა ტაქსიმის მოედნის მახლობლად მჯდომარე გაფიცვა გამართეს. რამდენიმე ხნით ადრე თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ბიულენტ არინჩმა განაცხადა, რომ პოლიციელების ქმედება არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა ქვეყანაში ამბოხება ჩაქრეს. ამიტომ ხელისუფლებამ დიდ ქალაქებში პროტესტის ჩასაქრობად ჯარი უნდა გამოიყენოს. მას შემდეგ, რაც მაისში მოიხსნა აკრძალვა რუსეთში ქართული მინერალური წყლების შეტანის თაობაზე, რუსეთში შეტანილია უკვე 156,000 ლიტრი ბორჯომი, იტყობინება როსპოტრებნაძორი. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენადი ონიშჩენკო ინტერფაქსთან საუბრისას აცხადებს, მინერალურ წყლებთან ერთად რუსეთის მაღაზიებში უახლოეს მომავალში ქართული ღვინოც გაჩნდება. ათიათასობით ადამიანი გამოვიდა ბრაზილიაში, ქალაქ სან-პაულოში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების გასაპროტესტებლად. მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა ასევე რიო-დე-ჟანეიროსა და ბელუ-ორიზონტში, სადაც აქციები პოლიციელებთან შეტაკები დამთავრდა. აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ შეღწევათ სტადიონზე, სადაც კონფედერაციის თასის მატჩები იმართება. საპროტესტო აქციები ბრაზილიაში გასულ კვირას მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების გამო დაიწყო. ამას დაემატა მოსახლეობის პროტესტი კიდევ ერთი საკითხის გამო. ისინი აპროტესტებენ ხელისუფლების მიერ დიდი რაოდენობით თანხების ხარჯვას ფეხბურთში 2014 წლის ჩემპიონატის ორგანიზებისათვის. ფარულ ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. როგორც ამნისტიის პროექტში ანათქვამი, საქართველოს პარლამენტი ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე პირადი და ოჯახური საიდუმლოების დაცვისა და საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით სახელმწიფოს მიერ კრიმინოგენური სიტუაციის კონტროლისა და პრევენციის სათანადო მექანიზმის არსებობის პირობებში ერთჯერადი, დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების სახით აცხადებს ამნისტიას. საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებულ განცხადებას კატასტროფას უწოდებს. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა სტუდენტებთან შეხვედრისას გუშინ აღნიშნა, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საქართველომ დემოკრატიის საქმეში უკან დაიხია. ვიღაცებმა თქვეს, ვითომ სააკაშვილს არ გაუხარდა. ეს ხომ იმ მთავრობაზეა, რომელიც სააკაშვილს ებრძვის, მაგრამ ასე მოაზროვნე ხალხისგან განსხვავებით მე არ ვარ იმ ძველი ფეოდალური ტრადიციის გამგრძელებელი, როდესაც ქართველი ფეოდალები სიამოვნებით ეკრებოდნენ უცხო მტერს, თავის ქვეყანას ასუსტებდნენ, ოღონდ თავისი ინტერესები დაეცვა და კარმიდამო გაეფერთოვებინათ. ეს ქვეყანა ჩვენ ყველამ ერთად ვაშენეთ, მე ვარ სხვებთან ერთად ახალი ქართული სახელმწიფოს შემქმნელი, შეუძლებელია მიხაროდეს რომელი მთავრობაც არ უნდა იყოს საქართველოში და როგორც არ უნდა გვემუქრებოდეს ან აკავებდეს ჩემს უახლოეს თანამებრძოლებს, შეუძლებელია გულზე არ სწდებოდე, როცა ასეთ განცხადებას იღებენ, იმიტომ რომ ჩემი თვითგადარჩენის ინსტინქტია, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა გადარჩეს, განაცხადა პრეზიდენტმა გუშინ სტუდენტებთან შეხვედრისას. ამნისტიიდან შეწყალებით სასჯელისაგან გათავისუფლებულ პირებს ნასამართლეობა პირდაპირ ამნისტიის ან შეწყალების აქტით მოეხსნებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შესაბამისი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. კანონპროექტი ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე იქნა ინიცირებული. კანონპროექტით ცვლილება შედის სისხლის სამართლის კოდექსის 79 მუხლის მეორე პუნქტში, რომლის თანახმადაც ამნისტიის აქტით სასჯელისაგან გათავისუფლებული ან შეწყალების აქტით სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან გათავისუფლებული პირი სამართლობის არ მქონეთ ჩაითვლება მხოლოდ ამნისტიიდან შეწყალების აქტით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში. კანონპროექტის მიზანია ამნისტისა და შეწყალების საფუძველზე სასჯელისაგან გათავისუფლებულ პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა და პრაქტიკაში არსებული სირთულეების თავიდან აცილება. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი და სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი დღეს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ნომერ 11 არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებას ეწვევიან. როგორც ინტერპრეს ნიუს სახალხო დამცველის აპარატიდან აცნობეს, ომბუდსმენი მინისტრთან ერთად არასრულწლოვნებს შეხვდება დაწესებულების ტერიტორიაზე, მშენებარე ახალ სკოლას დაათვალიერებს, გაეცნობა დაწესებულების მუშაობის რეჟიმს, მოისმენს არასრულწლოვანების აზრს სხვადასხვა საკითხებზე, გაეცნობა განათლების პირობებს, დაათვალიერებს კლასებს, შეხვდება პედაგოგებს, მიიღებს ინფორმაციას სახელმძღვანელოებისა თუ სხვა სასწავლო საშუალებების შესახებ. შეხვედრის დასასრულს ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ქართული დასი დაწესებულების არასრულწლოვნებისათვის წარმოადგენს სხვადასხვა პიესებს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ფოთში მეშვიდე კილომეტრის დასახლებაში სტრატეგიულ ობიექტებს, სატელევიზიო ანძას, ჰიდროკვანც, ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი კომპაქტური დასახლებაც. რამდენიმე დღეა მოსახლეობა დახმარებას ამაოდ ითხოვს. რა ვითარება ამ წუთებისათვის? ახლა თეა აფსარიძისგან შევიტყობთ. დილა მშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი სტრატეგიული ობიექტები, სატელევიზიო ანძა, ჰიდროკვანძი და არაერთი დაწესებულება, ასევე ელექტროენერგია არ მიეწოდება კომპაქტურ დასახლებას. მაგალითად, ელექტროენერგიის არქონის გამო წყლის დონის მომატებისას ძალიან დიდი რისკია იმისა, რომ ფოთი დაიტბოროს, რადგან ელექტროენერგიის არქონის გამო ჰიდროკვანძი წყლის დონის დარეგულირებას ვერ შეძლებს. ასებული ვითარებით აღშფოთებულია ფოთის საგზაო სამართველოს დირექტორი ცირაფაციაც. ის ამბობს, რომ ელენერგო პროჯორჯია დახმარება აღმოუჩინეს მათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი დაწესებულება ზიანდება. მოგესმინათ მის ინტერვიუს.
ჩაფერხებული გვაქვს მუშაობა, მოგეხსენებათ, რომ დღეს კომპიუტერული სისტემა არის, მანქანას ტრანსპორტი რო გაუშვა და ტვირთი რო გადავიტანო, ან გზაზე რო მუშაობ და ტვირთი რო წამოვიღო, ყველა სასაქონლო ზერნადები უნდა გამოიწეროს. არ გამოიწერება სასაქონლო ზერნადები, პირველ შემთხვევაში არის 500 ლარიანი ჯარიმა, მეორე შემთხვევაში არის 500 ლარიანი ჯარიმა. ჩემი თანამშრომელი ზიის ახლა ქალაქში, სადაც ჩუქი არის და იქიდან ახსნენ ამ სასაქონლო ზერნადების გამოწერას. სხვას ვერაფერს, აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ორგანიზაცია არის ფაქტიურად პარალიზებული და სანამ გაგრძელდება ეს
ეცარვით. მოსახლეობის განხადებით კი ამინდის გაუარესებისას ელექტროსადენები მუდმივად ზიანდება და მათ ელექტროენერგიის გარეშე უწევთ დარჩენა. მოსახლეობა ძალიან წუხს იმის გამო, რომ ძალიან ხშირად უყურადღებოდ არიან მიტოვებულები. მოუსმინოთ მათ.
შაბათ საღამოს მერე არ მოგეწოდება ჩვენ ელექტროენერგია, რაც არის ყველაზე ცუდი 21 საუკუნეში. მიდებიან ყველაფერს თითქოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რა შუქი რო არ არის, ყველაფრის პრობლემა, მაცივარი აქ არ მუშაობს, ტელევიზორი არ არის, ვერ რეცხავ.
არის წვიმა, არ არის და იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მზი არის, არც იმ დროს არ აგვაქვს სინათლე. რაც კი პროდუქცია გაგვაჩნია, წყალებით, ნაშრომი, ნაპირი, საჭმელი, ყველაფერი უნდა გადავყაროთ დღეს.
ენერგოპროჯორჯია სერვის ცენტრის ინფორმაციით დაზიანებულია ქვესადგურის მკვებავი სადენი. მათი ინფორმაციით 48 აბონენტია გათიშული და აქედან 7-ია კომერციული ობიექტი. ენერგოპროჯორჯიას აჭარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გენა სურმავასმით იგი ამბობს სატელეფონო საუბარში, რომ დაზიანებული ელექტროგადამცემი სადგური მათ ბალანსზე არ არის და კერძო სტრუქტურებს ეკუთვნის, ამიტომ არ არიან ვალდებულები სამუშაოები ჩაატარონ, თუმცა რადგან საქმე მოსახლეობას ეხება, იგი პრობლემას მოაგვარებს.
ნათალია, ეს ჩვენი შესაძლებლობების სამუშაო არ არის, მაგრამ რადგანაც ამ ქსელზე მიერთებული არის ჩვენი აბონენტები, ჩვენ გადაწყვეტეთ აღვედგინა ეს კაბელი, ბათუმიდან გამოაგზავნეთ ლაბორატორიის მანქანა, რომლის მეშვეობითაც მოხდება დაზიანებული ადგილის აღმოჩენა და დღის ბოლომდე დაზიანების კერა ლიკვიდირებული იქნება.
ეს ინტერვიუ გუშინ ჩაიწერა ენერგოპროჯორჯიას დაპირებით. პრობლემა გუშინ რომ დამოკვარებულიყო, თუმცა ამ დროისთვის მეშვიდე კილომეტრზე სტრატეგიულ ობიექტებს და კომპაქტურ ჩასახლებას ელექტროენერგია კვლავაც არ მიეწოდებათ. ნონა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორი ახალი ფრაქცია შეიქმნა. ორივე ფრაქციას თითქმის ერთნაირი სახელი აქვს, მაგრამ მისი წევრები მხარეები არიან და დაპირისპირებაზეც საუბრობენ. ამ თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს. ქუთაისის მერიაში კი დღეს რეორგანიზაცია უნდა დასრულდეს, რაც რამდენიმე სამსახურის გაერთიანებას და თანამშრომელთა ნაწილის სამსახურიდან გათავისუფლებას გულისხმობს. ამ საკითხზე ჩვენს პროგრამაში ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი საუბრებს. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, პორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ეგრეთ წოდებული უკანონო მოქალაქეობა, ანუ სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 30,000 მოქალაქეს, რომელსაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობაც აქვს, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებისთვის არ უცნობებია, რაც ასეთი პირებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეჩერების საფუძველს წარმოადგენს. უფრო ვრცლად თემაზე, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ახლა კი თბილისის დროით 9 საათი და 10 წუთია და ქუთაისიდან სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილამშვიდობის ქეთი, როგორც ცნობილია, დღეს ქუთაისის მერიაში რეორგანიზაციის პროცესი უნდა დასრულდეს, რაც რამდენიმე სამსახურის გაერთიანებას გულისხმობს. როგორ მიმდინარეობს პროცესი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
დილამშვიდობისა ნონა, ქუთაისის მერის სამსახურის უფროსებისა და რიგითი თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლება იგეგმება დღეს, ასე არის დაანონსებული. აღნიშნული ინფორმაცია ქუთაისის მერი დიმიტრი კოპალიანი ადასტურებს. რეორგანიზაციის პროცესი ერთი თვით ადრე დიმიტრი კოპალიანის მერად არჩევამდე დაიწყო. სამსახურის უფროსებმა წერილობით მიიღეს გაფრთხილება, მათ ვადა 18 ივნისამდე ჰქონდათ, ამბობს ქალაქის მერი, შეგვიძლია მას მოუსმინოთ.
მე ვარ ობიექტური ნეიტრალური ადამიანი ამ შემთხვევაში. ამ წუთში ინდივიდუალები არ განიხილება. ჩვენ ახლა განვიხილავთ თანამდებობებზე რომ იყვნენ. ეს არის კომპლექსური სისტემა და ჩვენ ახლა მე მეორე დღეს ვერ ვიტყვი აი ხვალ რა იქნება. მაგრამ ეს პროცესი დაწყებული არის და ალბათ ახლა მომავალში უკვე გაირკვევა ამ შესახებ.
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე ოპტიმიზაციის პროცესს დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ შესაძლოა ამ ფაქტმა უფრო მეტი კარგი შედეგი გამოიტანოს, ვიდრე ეს აქამდე. შესაძლოა ოპტიმიზაციას მოყვეს ატესტაცია, რათა ცნობილი გახდეს მერიაში დასაქმებულთა კვალიფიკაცია. მოუსმინოთ მამუკა მღვდელაძე.
კარკოულ შემცირება იგეგმება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტი შტატია სტატებია და ეს ასე ხდებოდა ბოლო დროს, ვიდრე საქმე სჭირდება. ასევე იქნება ატესტაცია, რათა გავიგოთ თუ რა დონის რა შესაძლებლობების თანამშრომლები არიან ადგილობრივ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, პარტიული ნიშნით აქ არ მოხდება ვინმეს შემცირება და რა თქმა უნდა ყველას ექნება შესაძლებლობა ახლა გარედანაც, თუ მას უკეთეს შესაძლებლობა აქვს, რომ მოსინჯოს თავის თავი.
თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ არსაუბრობენ მერის თანამშრომლები, სამსახურების უფროსები კი იმედოვნებენ, რომ მიუხედავად ოპტიმიზაციის პროცესისა არ მოხდება ბევრი თანამშრომლის დათხოვნა. რაც შეეხება ვიცემერებს, ამ დროისთვის თანამდებობა სამი ვიცემერი იკავებს. ასევე ცნობილია ახალი ვიცემერების სავარაუდო კანდიდატურები, თუმცა ჯერ მათ ოფიციალურად არასახელებენ. მერის ამჟამინდელი პირველი მოადგილე ამირან ძოწენიძე ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როდის დაიწყო რეორგანიზაცია და გათავისუფლების პროცესი. პასუხისგებლობა მაინც ქალაქის მერს დაეკისრება. ისეთ მით სამსახურის უფროსებს შესაძლოა სასაცილო არგუმენტებით მოუწიოთ გათავისუფლება. სმენელებს ვეტყვი, რომ მერის თანამშრომლებმა თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გამაფრთხილებელი წერილი საკრებულოდან ერთი თვის წინ მიიღეს. ნონა.
გმადლობთ ქეთი, თქვენ ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს უსმენდით. ახლა კი გადავხედოთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. მოვლენათა ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თანმიმდევრობის მიხედვით მიყვები დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 11-ზე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის საქართველოს სამთავრობო უწყებების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და საექსპერტო საზოგადოების მონაწილეობით გამართავს მრგვალ მაგიდას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ჩართულობის სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების არსებული გამოწვევებისა და პერსპექტივების თემაზე. ახალი ამბების სააგენტო Front News-ის პრესკლუბში კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელი ზაალ კასრელიშვილი პრესკონფერენციას გამართავს. სასტუმრო რედისონში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა კერძო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება, სადაც დამსწრე საზოგადოებას დარგის განვითარების ახალ კონცეფციასა და ტურიზმის ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმას წარუდგენს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია ქუთაისში მცხოვრებ დევნილებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს 12-ზე ავჭალის არასრულ წლოვანთა სპეციალურ ნომერ 11 დაწესებულებას სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, საშელა ხსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი და დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დასი ეწოვიან. ახალი ამბების სააგენტო Front News-ის პრესკლუბში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი საქართველოში გუმარ იდიგოვის საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის ადვოკატების ბრიფინგი იგეგმება. პრაინდამის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ წიკლაური პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლეონიდ კოჟარას შეხვდება, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. და ბოლოს საინფორმაციო სამაუწყებლო სისტემა რეპორტიორის პრესკლუბში ლადო ბედუკაძე და გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ერისო კილაძე პრესკონფერენციას გეგმავენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თეთერშია დილის პროგრამა, ახლა თბილისის დროი 9 საათი და 16 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა დაიწყო მსჯელობა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ. პარლამენტის კომისიის შექმნის მოთხოვნით მიმართა 2013 წლის 14 მაისს დაფუძნებულმა სახალხო მოძრაობამ, რომლის რეზოლუციის მიხედვით აუცილებელია ცალკეული მაღალი თანამდებობის პირთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენების გარდა მოხდეს საკუთრივ სააკაშვილის ხელისუფლების პოლიტიკური გასამართლება. თემაზე ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი ისაუბრებს.
რეზოლუციას, რომელიც სახალხო მოძრაობა მიიღო და რომლის საფუძველზეც ნანა კაკაბაძე ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს, ხელს აწერს 11,000-მდე ადამიანი, მათ შორის თორნიგე მოლაშვილი, ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული ყოფილი პატიმარი, რომელიც ცალკეულ პირთა სამართლებრივ დევნას არასაკმარისად მიიჩნევს.
ეს არის ერთი და იგივე. სისხლის სამართლის საქმე აღიძრება და ექნება პოლიტიკური შეფასებაც ხალხოდოდ. პოლიტპატიმრები, დიდი მადლობა რომ გამოუშვით. დიდი მადლობა ყველას, თქვენ თამადობთ ყველას, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, რატო გამოუშვით? ნუ ვალაპარაკებთ ნაციონალებს. დაუმტკიცეთ, რომ ესენი მართლა პოლიტპატიმრები იყვნენ რა.
ნაციონალურმა მოძრაობამ რომ არ ილაპარაკოს, ამისათვის მისი მართლობის პერიოდის სამართლებრივი შეფასებაა საჭირო, ასე ფიქრობს ნანა კაკაბაძე, რომელიც სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაჭიანურების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. კაკაბაძის თქმით, საქმის დასაზრავად მართველი პარტიის პოლიტიკური ნებაა საჭირო.
ჩვენ გვაინტერესებს არის თუ არა პოლიტიკური ნება იმისა დღეს, რომ პარლამენტმა დაიწყოს შეფასება, იყო პოლიტიკური პატიმრები, იყო პოლიტიკური დევნა. ჩვენ ნახეთ კადრები ამსახველი წამებისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობისა, იყო ტოტალური თვალთვალი და მიყურადება. ფაქტია ის, რომ ქვეყნის მთავარი პროკურორი გაქცეულია, ფაქტია ის, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი პატიმრობაში იმყოფება. თავად ეს არის ის გარემოება, რომელიც არ შეიძლება არ შეფასდეს.
სახალხო მოძრაობის წარმომადგენლებმა დეპუტატების დასარწმუნებლად საერთაშორისო გამოცდილებაც მოიშველიეს. რეზორეხვიაშვილმა პარალელი გაავლო მიხეილ სააკაშვილისა და პერუს ყოფილი პრეზიდენტის ალბერტო ფუხიმორის მართველობებს შორის.
10 წლის განმავლობაში დახვრეტილი იქნა 25 კაცი. თავისუფალი მედიაზე მიიტანა შეტევა, სასამართლო თითქმის არ არსებობდა და ეს დაკვალიფიცირდა როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, მიეცა კვალიფიკაცია როგორც ადამიანის კვლევებისა და წამების სულის ჩამდგმელი და მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 25 წლით.
სახალხო მოძრაობის წარმომადგენელთა ამ სულის კვეთებას მართველი კოალიციის წარმომადგენლებიც იზიარებენ. დეპუტატ ომარ ნიშნიანიძის თქმით, პარლამენტში აუცილებლად უნდა შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რათა უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში მომხდარი დანაშაული სამომავლოდ არ განმეორდეს.
პოლიტიკური შეფასება რომ უნდა მოხდეს ამ რეჟიმის, მე მემაჩნია მაგალითად გამართულად აუცილებლადაც კი. თორემ არ ვიცი საითვლიდოდ შეიძლება კიდევ დაგვემართოს ასეთი დიდი სერცხვილი. ახლა მე მინდა წილინდა ვწერო მაგალითად ლევან სანიკიძეს გაზრდელობა 300-მეათე ყველაზე დიდი სერცხვილი რომელიც დაგვემართა ჩვენ ისტორიაში. ხოდა ეს შემიძლია და ეს გავაკეთო. თუ ამას პარლამენტი გააკეთებს, მე მაგალითად მივესალმები.
მიცემს თუ არა პარლამენტი პოლიტიკურ შეფასებას ნაციონალური მოძრაობის ხაზრიან მართლობას ჯერჯერობით უცნობია. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, სამართლიანობის აღდგენაზე მუშაობს ხელისუფლების ყველა შტო, მათ შორის პარლამენტიც. თუმცა არის თუ არა საჭირო დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა, ეს საკითხი დეტალურ განხილვას საჭიროებს.
სისხლის სამართლების საქმეებზე გამოძიებას აქ ვერ ჩავატარებთ. ეს არის პროკურატურის და გამოძიების ვალდებულება. ჩვენ უნდა განახორციელოთ საპარლამენტო კონტროლი. რამდენად მიმდინარეობს ეს გამოძიება იმ ტემპებში, რა ტემპებშიც უნდა მიმდინარეობდეს. რაც შეეხება შეფასებას, პოლიტიკურ შეფასებას, მორალურ შეფასებას, ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი და საჭირო. სწორედ ამ კუთხით ვიფიქროთ ალბათ და ვიმუშაოთ, რომ ასეთი შეფასება თამოყრილი იყოს ერთ შემაჯამებელ დოკუმენტში.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომასა და საკითხის განხილვას ოპოზიციის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ნაციონალურ მოძრაობაში ნანა კაკაბაძის ინიციატივით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას პოლიტიკური დევნის ნაწილად მიიჩნევენ.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. სტუდიაში შემოვიდა დათო გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა ინტერნეტ სიახლეებზე გვესაუბრება. დათო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ სამეგრელოში ნაპოვნი სხვად დიდი სასავით უნდაც იარაღი, ნარკოტიკები და იქ რამდენიმე სხვა დოკუმენტი კიდევ იყო მთავარი თემა, რა თქმა უნდა. ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ძალიან საინტერესო, როცა დავაშეარა ეს ვიდეო, სადაც მართლა ძალიან ბევრი ციარახი იყო ამდენი ეტაჟში, ძალიან ცოტალი არ ვინახავს. მაშინ ძალიან ბევრს ახსენდებოდა სენა მატრიცადან, ფილმიდან, რაც ინტერპრეტაციები იყო ძალიან ბევრგვარი ამ თემაზე. ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო, რაც ნახე ინტერნეტში, იყო ჰეშტეგი სია. გუშინ ქართული ფეისბუქის მომხმარებლები ეს თაგავდნენ სიას და წერდნენ ყველა ფრის სიას, რაც შეიძლებოდათ რომ ქონოდათ ადამიანებს. აი რაღაც დავუშვათ, აი შეგეძლოთ დაგეთაგათ უბრალოდ დაწერთ დიეს, ანუ ჰეშტეგ სიას, და მე აწერთ რა სია ქონიათ ცხოვრებაში, ან ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ესეთი სიები ფეისბუქზე, გუშინ გააქტიურას ესეთი ჰეშტეგი და მთელთვის განმავლობაში რაღაც ძალიან პატერსნად კარგად თამაშობდნენ, ერთობოდნენ ინტერნეტის მომხმარებლები. ცოტა მოგვიანებით გააქტიურდა ისევ 17 მაისის თემა და 17 მაისის თემაზე გამოხმაურებები, გუშინა ამის შესახებაც იყო საუბარი. Ну, ეს საუბარი ძირითადად ცოტა ესეთ მასშტაბურ არ ყოფილა, როგორც ესეთი როგორც ოპერაციაზე გამოხმაურებები, თუმცა ამ ყველაფერსაც ქონდა გამოხმაურება, განსაკუთრებით ლაშა ბაქრაძის გამოხმაურებას, რომ სადაც ის საუბრობდა სიების და ონლაინ ხელმოწერების შესახებ. ამაზე ბევრი წერდა სხვათა შორის და ჩემი რამდენიმე ფრენდის აღნიშნავდა, რომ მართლა თითქმის ყველგან ხდება ესეთი რაღაც. ძალიან ბევრი საიტია, რომელიც ონლაინ ხელმოწერებს აგროვებს და ხელმოწერების ავთენტურობა, არა ავთენტურობის დასტურებაც, თუნდაც კი ამ საიტების ფუნქციონალობიდან გამომდინარე, არ არის ძალიან რთული და ამის შესახებაც იყო გამოხმაურება. სალამოს კი ისევ დაბრუნდა სოციალურ ქსელებში ფეხბურთი, კონფედერაციის თასი მიმდინარეობს და ეს მხოლოდ დაბრუნდება ხოლმე ალბათ. ტაიტის ნაკრები, რომლის შესახებაც წარმოადგენა ბევრს ნამდვილად არ ქონდა, ეს ნაკრები იყო განხილვის თემა. უფრო ქართულ მეჩში იმდენად არა, იმიტომ რომ ძალიან რაც შემოვეკიდნენ, თუმცა ზოგადად პრო ფუტბოლზეც და ასე შემდეგ, ყველა საინტერესოდა როგორ თამაშობდნენ ტაიტელები ფეხბურთს. საყოველთაოდ შორის მე ძალიან მესიმპატიურა კარგი ნაკრები იყო, დიდად პროფესიონალური მართალი არ იყვნენ, მაგრამ ყოველ რომ გაიტანეს ძალიან გამახალდა. და ასევე ჩემს ძალიან ბევრ ფრენდს, რომლებიც როცა დაინახეს რომ ეს გულ შემადგენლობდი ტაიტის, ესეთ ფეისბუქიდან ერთად მერე გვქომაკობდით რომ ერთი გოლი მაინც გაიტანა და საბოლოოდ ჩვენსაც გოლი მივახციეთ ესე Facebook-ზე ორგანიზებული გულშემატკივრობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტ მიმოხილვით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ლაგოდეხიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორი ახალი ფრაქცია შეიქმნა, ორივე ფრაქციას თითქმის ერთნაირი დასახელება აქვს, თუმცა მათი წევრები მხარეები არიან და ერთმანეთთან დაპირისპირებაზე საუბრობენ. 17 ივნის შექმნილი ფრაქციის წევრთა უმრავლესობა 2012 წლის ნოემბრამდე ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ორი ერთნაირი ფრაქცია შეიქმნა. 17 ივნის საკრებულოში ფრაქცია მამული დაიშალა და მის ბაზაზე ახალი ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ჩამოყალიბდა. მასში 13 დეპუტატი გაერთიანდა. ფრაქციის თავმჯდომარედ კი საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის სიჩესული ნუგზარ კაკიაშვილი აირჩიეს. დღეს კაკიაშვილი ქართული ოცნების რიგებში ერიცხება. ფრაქციის თითქმის ყველა წევრი კი აქამდე ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით სარგებლობდა.
ვიყავი ფრაქციაში დამოუკიდებელი. ეს გადაკეთდა პარტია ქართულ ოცნებას. მაგრამ ჩვენ ვართ ძირითადი დამფუძნებელი პარტიისა და ჩვენ დავაფუძნეთ იმ პარტიის ფრაქცია 13 კაცის შემადგენლობით, უმრავლესობით, ის სიახლეები, რაც რასაც ყიდება ჩვენ დღევანდელი პრემიერი მთავრობა და პარლამენტი, ჩვენ გვინდა რომ მოიყვანო სისულში ლაგოდეხის მასშტაბით. ჩვენ სიამოვნებით ვითანაშოვლებთ ქართულ ოცნების ოფისთან, მის ხელმძღვანელობასთან, მის ყველა წევრთან.
ამ ფაქტამდე ზუსტად 4 დღით ადრე საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნება შეიქმნა. ამ ორ ფრაქციას შორის განსხვავება დეპუტატთა შემადგენლობაშია. მას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი ერთ-ერთი პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების რაიონული თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე ხელმძღვანელობს. დარბაიძე ამბობს, რომ მან საკრებულოში ახალი ფრაქციის შექმნის შესახებ ტელეფონი შეიტყო. დარბაიძეს კითხვები როგორც ფრაქციის სახელწოდებასთან, ასევე მის წევრებთანაც აქვს. მისთვის გაუგებარია, როგორ მოხდნენ ის ადამიანები ქართული ოცნების ფრაქციაში მაშინ, როდესაც მათ აღნიშნულ პარტიასთან არანაირი შეხება არ ქონიათ.
საკრებულოს 13 წევრმა პარტიული ნიშნით, როგორც ჩვენთვის უფრო საკუთრივია, როგორც პარტიული ნიშნით შექმნეს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. აი ეგ ვიცი ხოლმე, როგორ მოხდება ამ ფრაქციაში ისეთი პირები, რომლებსაც არანაირი შეხება არ ქონიათ კოალიციაში. მაინტერესებს მათი პოზიცია, როგორ შეიძლებოდა ერთი და იგივე დასახელების ორი ფრაქციის შექმნა ასწრებს ერთად.
საკრებულოში ახალი ფრაქციის შექმნას პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გაგა ხამბაშიძე გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ნუგზარ კაკიაშვილმა ახალი ფრაქცია პარტიასთან შეუთანხმებლად შექმნა, რაც პარტიულ წესდებას არღვევს.
ბატონ ნუგზარ კაკიაშვილს, როგორც პარტიის წევრს, პარტიის ხელმძღვანელობასთან არ შეუთანხმებია მაგ ფრაქციის ჩამოყალიბების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუწია და არც შეთანხმება არ ყოფს. იმ დროს, როდესაც კოალიციის შემავალი პარტიების შეთანხმებით იქმნება ფრაქცია, იქიდან გადიხარ და თვითნებურად ხმნი, ხო, ამას ალბათ მოყვება მე მაგის მოლოდინი მაქვს შესაბამისი ზომები და ნაბიჯები.
საკრებულოში ახლად შექმნილი ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი წევრია საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე. დავით ბაკაშვილი საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის სიით მოხდა და ამ პარტიის ინტერესებს 2012 წლის ნოემბრამდე იცავდა.
13 ვაიყავი დარჩენი, 13-დან 12 ადამიანი გამოვიდა ფრაქციიდან და იმ ქართული ოცნებიდან გამოსული წევრის ნუგზარ კაკიაშვილის ერთად 13 გავხდით და მოხდა ამ საკრებულოს წევრების ხდომა, სადაც შეიქმნა ფრაქცია.
როგორი თანამშრომლებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქართული ოცნების სახელი შექმნილი ორი ფრაქცია, რომელთა წევრები ღიად თუ ირიბად დაპირისპირებული მხარეები არიან, ამის შესახებ დღეს არავინ საუბრობს. პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის ოფისში კი ამბობენ, რომ პარტიასთან შეუთანხმებლად ფრაქციის შექმნას შესაბამისი რეაგირება მოხდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
და კიდევ ერთი რეგიონიდან, კერძოდ სამეგრელოდან, კერძოდ ზუგდიდიდან განმაგრძობთ ახლა გადაცემას. ზუგდიდში შეხვედრებს მართავს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ნესტან კირთაძე. ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესწრებოდა ამ შეხვედრებს. ახლა იგი სატელეფონო ხაზზეა. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნონა. ზუგდიდში მოქმედა სამოქალაქო მოძრაობა სამშობლოს მაძიებელმა წარადგინა ნესტან კირთაძე საპრეზიდენტო კანდიდატად. სამოქალაქო მოძრაობა საქართველოს მასშტაბით დაწყებულ სახალხო პროცესს შეუერთდა, რომლის მიზანიც საზოგადოების არჩევანის საფუძველზე ქვეყანაში დემოკრატიული გამჭვირვალე პოლიტიკის წარმოება. მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის გზით კვესობრივი მოძრაობა სამშობლოს მაძიებლის თავმჯდომარე ვახუშტი ფარცვანია.
ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობა სამშობლოს მაძიებლები უცხადებს სოლიდარობას, რამე თუ ერთ-ერთი ინიციატორი მეც გახდი თავის დროზე ამ იდეის და სამეგრელო ზემოსვანეთ ხარეში ვაფუძნებ საინიციატივო ჯგუფს სახალხო პროცესთან, სახალხო მოძრაობასთან მიმართებაში. ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპით ყველა მხარეს უნდა ყავდეს თავისი სამთავრობო კანდიდატები, ამავდროულად საპრეზიდენტო კანდიდატიც კი. საზოგადოებამ უნდა ამოარჩიოს და რა უნდა მოგვახვიოს ჩვენ თავს ვინმე, თუნდაც პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, ვინმე მინისტრმა ან ვინმე პარტიამ, პარტიის ლიდერმა თავისი სავარაუდო კანდიდატი.
თავად საპრეზიდენტო კანდიდატი ნესტან კირთა და რადიო აცნათან საუბარში განმარტავს, რომ სამეგრელო განსაკუთრებული და სპეციფიკური რეგიონია და სწორედ სამეგრელოდან იწყებს იგი საარჩევნო კამპანიას. ნესტან კირთათის განმარტებით დღეს სახელმწიფო მოსახლეობის დაკვეთას აღარ ასრულებს, რაც როგორც დაქირავებული პირდაპირი ვალდებულება. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ნესტან კირთათის კომენტარი.
უნდა უთხრათ მთელ საქართველოს, სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან იწყება დიდი სახალხო მოძრაობა, როდესაც პოლიტიკურად და პარტიულად დაპირისპირებული პარტიების ფონზე მაღალ პოლიტიკურ პროცესში, საპრეზიდენტო პროცესში ებმება ხალხი და სახალხო ინიციატივები.
თავად პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე ზუგდიდში რამდენიმე დღეს გაატარებს, იგი უკვე შეხვდა სტუდენტ ახალგაზრდობას ვისტის ფარგლებში. ნესტან კირთაძე დევნილ მოსახლეობასთანაც გამართავს შეხვედრას და მათ მოსაზრებებს პირადად ადგილზე გაეცნობა. ნონა,
გმადლობთ თეა. ეს იყო რადიო ათინათეს კორესპონდენტი თეა შონია. თბილისის დროით ახლა 10:09 და ტრადიციულად ამ დროს ეთერს უთმობთ ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Freedom House-ი აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშს გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ ცენტრალური ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები მართულნი იყვნენ ავტოკრატიული ხელისუფლებების მიერ. შედეგების მიხედვით სიტუაცია გაუარესებულია კორუფციის, მედიაში არსებული მდგომარეობისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების თვალსაზრისით. ცენტრალური ევროპისა და ცენტრალური აზიის წლიური ანალიზის მიხედვით ირკვევა, რომ ევრაზიაში გაუარესებულია მდგომარეობა სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისითაც. ყურადღება Freedom House-ის პრეზიდენტის დევიდ კრემერის განცხადება რუსეთში არსებულ მდგომარეობაზე. მისი განცხადება დებით მას შემდეგ, რაც შარშან პუტინი პრეზიდენტის პოსტს დაუბრუნდა, რუსეთში განხორციელდა ყველაზე მწვავე რეპრესიების საბჭოთა კავშირის ზღვევის შემდეგ, რაც შეხება საქართველოს ანგარიში. ნათქვამია, რომ წინ გადადგმულ ნაბიჯებში შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოში კომპეტენტური და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, თუმცა იქ პრობლემები იყო ადმინისტრაციული რესურსების ხარჯვასთან დაკავშირებით. ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა სტამბულის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე მას შემდეგ, რაც პოლიციამ იქ მისასვლელი გზა გახსნა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, პოლიციელები, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ მოედანზე მისასვლელი გზები, ახლა პერიმეტრზე პატრულირებენ. ნორშაბათ თურქეთში პროფესიული კავშირების ერთზღიანი გაფიცვა გაიმართა. ერთ-ერთი აქციის მონაწილეებმა ტაქსიმის მოედნის მახლობლად მჯდომარე აქცია გამართეს რამდენიმე ხნით ადრე. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ბიულენტ არინჩმა განაცხადა, რომ პოლიციელების ქმედება არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა ქვეყანაში ამბოხება ჩაქრეს. ამიტომ ხელისუფლებამ დიდ ქალაქებში პროტესტის ჩასახშობად ჯარი უნდა გამოიყენოს. ათეთასობით ადამიანი გამოვიდა ბრაზილიაში ქალაქ სან-პაულოში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების გასაპროტესტებლად. მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა ასევე რიო-დე-ჟანეიროსა და ბელუ-ორიზონტში, სადაც აქციები პოლიციელებთან შეტაკებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ შეღწიან სტადიონზე, სადაც კონფედერაციის თასის მატჩები იმართება. საპროტესტო აქციები ბრაზილიაში გასულ კვირას მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების გამო დაიწყო. ამას კი დაემატა მოსახლეობის პროტესტი კიდევ ერთი საკითხის თაობაზე. ისინი აპროტესტებენ ხელისუფლების მიერ დიდი ოდენობით ხების ხარჯვას ფეხბურთში 2014 წლის ჩემპიონატის ორგანიზებისათვის. მას შემდეგ, რაც მაისში მოიხსნა აკრძალვა რუსეთში ქართული მინერალური წყლების შეტანის თაობაზე, რუსეთში შეტანილია უკვე 156,000 ლიტრი ბორჯომი, იტყობინება როსპოტრებნაძორი. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენადი ონიშჩენკო ინტერფაქსთან საუბრისას აცხადებს, მინერალურ წყლებთან ერთად რუსეთის მაღაზიებში უახლოეს მომავალში ქართული ღვინოც გაჩნდება. ფარულ ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. როგორც ამნისტიის პროექტში ანათქვამი, საქართველოს პარლამენტი ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე პირადი და ოჯახური საიდუმლოების დაცვისა და საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით სახელმწიფოს მიერ კრიმინოგენური სიტუაციის კონტროლისა და პრევენციის სათანადო მექანიზმების არსებობის პირობებში ერთჯერადი, დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების სახით აცხადებს ამნისტიას.
საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონს არსებული რედაქციით დამტკიცების შემთხვევაში ვეტოს დაადებს. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა, კანონი ქვეყანას ან ახალ პერსპექტივას გაუხსნის, ან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. თუ თქვენი აზრი არ იქნება გათვალისწინებული, პრეზიდენტს აქვს ვეტოს უფლება, არ ამგონია ამ ვეტოს გადალახვის რესურსი არსებობდეს, რადგან უმრავლესობაშიც არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, განაცხადა პრეზიდენტმა გუშინ სტუდენტებთან შეხვედრისას. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და სასჯელ აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი დღეს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ნომერ 11 არასრულ კომანდას სპეციალურ დაწესებულებას ეწვევიან და იქ არსებულ მდგომარეობას გაეცნობიან. ერთიანი ეროვნული მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების, სტუდენტთა საგრანტო გამოცდისა და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ტესტებს დღეს აეროპორტიდან, კერძოდ საქართველოს ფოსტის საბაჟო ტერმინალიდან, თბილისის და რეგიონების პოლიციის მთავარ სამმართველოებში გადაიტანენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან აცნობეს, 2013 წლის გამოცდებისათვის ტესტები კონფიდენციალური დოკუმენტაციის ბეჭდაში აღიარებულმა ავტორიტეტმა ბრიტანულმა კომპანიამ სტივენ ოსტინმა დაბეჭდა. 1768 წელს დაფუძნებული კომპანია სტივენ ოსტინი დღეისათვის მსოფლიოს 4 კონტინენტზე 20 ქვეყნის საგამოცდო ცენტრსა და განათლების სამინისტროს ემსახურება.
გმადლობთ ნინო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, აქვე იგი ამინდის პროგნოზსაც წარმოგვიდგენს. ნინო, გისმენთ კიდევ ერთხელ.
დღეს ქუთაისში 25 გრადუსი სითბოდა, წვიმა არის მოსალოდნელი. საერთოდ ვიტყვი, რომ დასავლეთ საქართველოში და პრინციპში აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად დღეს წვიმიანი დღე არის ნავარაუდები. იწვიმებს დღეს ზუგდიდშიც, იქ არის 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმას ელიან სინოპტიკოსები ამბროლაურში, 24 გრადუსი სითმო უნდა იყოს იქ. იწვიმებს დღეს სოხუმში პლუს 25 გრადუსი არის იქ ნავარაუდები, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 24 უნდა იყოს ბათუმში, იქაც წვიმას ელიან სინოპტიკოსები. წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს გორშიც, 28 გრადუსი უნდა იყოს იქ, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. იწვიმებს ყაზბეგში დღეს 15 გრადუსს ელიან სინოპტიკოსები, მოსალოდნელი არის ნალექიც. თელავში 33 გრადუსი სითბოდა, წვიმა არის ნავარაუდები. აი, უნალექოთ უნდა ჩაიაროს წესით და რიგით დღეს დღემ რუსთავში 32 გრადუსი სითბო იქნება იქ და 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 31 გრადუსი სითბოდა, წესით უნალექო დღე უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში.
გმადლობთ ნინო. ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან და ახალი ამბების გამოშვებას ტრადიციულად სპორტული მიმოხილვით დავასრულებთ. ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ.
ილან ხიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები არგენტინაში გაემგზავრა, სადაც 22 ივნისს ადგილობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, თბილისის თასზე ბორჯღალოსნებმა ექსპერიმენტული შემადგენლობით ითამაშეს არგენტინაში სავარჯიშოდ და სათამაშოდ კი მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა უფრო გამოცდილ მორაგბეებსაც უხმო. მწვრთნელმა სამხრეთ ამერიკაში წასაყვანი გუნდი ადრიანადვე დააკომპლექტა და რამდენიმე მორაგბე ჯერ კიდევ თბილისური ტურნირის დასრულებამდე ჩავიდა ბუენოს-აირესში მომავალი მატჩისთვის მოსამზადებლად. იმ შემადგენლობაში, რომელიც არგენტინულ პუმებს უნდა დაუპირისპირდეს, 16 მორაგბე ფრანგულ კლუბს წარმოადგენს. კლუბებს უფრო სწორად, ერთი ინგლისური გუნდის წევრია, ხოლო 8 საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში გამოდის. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ კი ამასობაში მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ისევ მე-16 ადგილს იკავებს. მე-15 საფეხურზე იაპონია დგას, რომელმაც გასულ კვირაში ბევრისთვის მოულოდნელად უელსი დაამარცხა 23-8. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრ ვიქტორ სანიკიძეს საკლუბო ტიტულს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. იტალიის ჩემპიონატის ფინალური სერიის მე-4 მატჩი ქართველი კალათბურთელის გუნდმა მონტე-პასკმა ასია რომას 81-71 და მესლია და საერთო ანგარიში 3-1 გახადა. სანიკიძე მოედანზე სულ 13 წუთი დაჰყო თავი 6 ქულით 5 მოხსნითა და 1 პასით გამოიჩინა. ვიქტორმა 6-დან 3-2 ქულიან ჩააგდო, ერთხელ დაუფარეს მას, ერთხელაც კი მის წინააღმდეგ დაჯარიმდნენ. სერიის მე-5 მატჩი უკვე რომში უნდა გაიმართოს და სტუმრად შეუძლია მოიგოს მონტებასკმა ტიტული. ხვალ შედგება ეს შეხვედრა. სომხეთის ქალაქ დილიჟანში კი 2013-2014 წლების ქალთა საჭადრაკო გრან-პრის სერიის მეორე ტურნირი მიმდინარეობს და ორი ტურის შემდეგ ლიდერი ნანა ძაგნიძია, ქართველი მოჭადრაკე მონღოლი ბაჩიმეგი და ინდუელი ჰარიკა დაამარცხა. მესამე ტურში კი შავი ფიგურებით შეხვდება იგი მასპინძელ დანიელიანს, რომელსაც საწის ორ ტურში მხოლოდ 9 ქულა აქვს მოპოვებული. სომხურ ტურნირზე ბელა ხოტინაშვილიც გამოდის, მაგრამ ძაგნიძისთან განსხვავებით ის ვერ ყოჩაღობს. ჯერჯერობით 9 ქულა მხოლოდ ხოტინაშვილის ანგარიშზე არა და გრან-პრის პირველი ტურნირი სწორედ ბელა ხოტინაშვილს აქვს მოგებული. საჭადრაკო თემითვე გავაგრძელებ. ვერის ბაღში მდებარე ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე ვაჟ მოჭადრაკეთა საქმე საქართველოს 72 ჩემპიონატზე 6 ტურის შემდეგ 5 ქულით დავით ჯოჯოა პირველ ადგილზე 4-9 ქულაკი მეორე მესამე ადგილები შესაბამისად კონსტანტინე შანავას და გიორგი ნიგალიძეს აქვთ საქართველოს ჩემპიონატში სულ 12 მოჭადრაკე ჩაერთო ჩემპიონი ოქროს მედალთან ერთად სპეციალურ თასს და ამავდროულად ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებში ადგილს მიიღებს ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად და ბოლოს ერთი ანონსიც დღეს ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის ევროპის ჩემპიონატი იწყება მონტენეგროს ქალაქ ბარიში გამართება ეს ტურნირი და კვირის ბოლომდე გასტანს 6-დღიანი შეჯიბრების პირველი ორი დღე დაერთმობათ ბერძენ რომაელებს შემდეგ გოგონები გამოავლენ ევროპის ჩემპიონ პრიზიორებს ბოლოს კი წერტილს თავისუფალი სტილით მოჭიდავები დასვამენ შაბათკვირას.
კეთილი, დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს 30,000-მდე მოქალაქეს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიღების შესახებ ქართული სახელმწიფოსთვის არ შეუტყობინებია, რაც კონსტიტუციის თანახმად ქმნის ასეთი მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეჩერების საფუძველს. ეს არის თემა, რომელზეც ახლა ჩვენ სტუმართან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარესთან ლევან სამადაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. შეგიძლიათ მარს ტელეფონის საშუალებით შეკითხვაც დაუსვათ ჩვენ სტუდიაში. შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 98 83 27. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილამ შვიდობის ბატონო ლევან. ინფორმაციაში რომელიც ეგრეთ წოდებული უკანონო მოქალაქეობის საკითხს შეეხებოდა, პირველადი მონაცემები საუბარი იყო 24,000 ადამიანზე და უკვე რამდენიმე საათის მერე უკვე 30,000 ადამიანზე. თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, ნუ რატომ შეიცვალა დღის განმავლობაში? შეხლა ეს ალბათ რაღაცა უზუსტობა იყო, თორე არ მგონია რომ გადა ხელახალი გადა
მიხდეთ
შეიძლება.
პირველ რიგში მადლობას მოახსენებთ მოწვევისთვის. რაც შეიძლება ამ საკითხს დავიწყებ იმით, რომ სერვისების განვითარების სააგენტო ზოგადად დაევალა ის, რომ საარჩევნო სიები იყოს გაცილებით უფრო ზუსტი, ვიდრე საქმემდე ყოფილა და ჩვენ ძალიან ბევრ მასშტაბურ ღონისძიებას ვახორციელებთ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თუმცა განსაკუთრებით მომზადებით თვითმართველობის არჩევნებისთვის, რომელიც იქნება მომავალი წლის მაისში. რადგანაც თავში ნაისთ უფრო რთული არჩევნები, ასე ვთქვათ, რადგან საპრეზიდენტოსთვის ერთი ოლქი არის რეალურად მთელი საქართველო და ნაკრები პრობლემა ამ ობიექტური გარემოების გამო შეიძლება იყოს. რაც შეეხება თავად მოქალაქეობის შეწყვეტებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ჩვენ ვახორციელებთ მონაცემთა ბაზის მუდმივ ანალიზს ამ თვეების განმავლობაში და სწორედ ამ ანალიზის საფუძველზე დავადგინეთ, რომ პირველ ეტაპზე 24,000-მდე მოქალაქეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ჩვენი მიმდინარე სამუშაო და იუსტიციის სამინისტროს პერიოდულად ვაწვდით განახრებულ მონაცემებს, საბოლოო მონაცემი დღითგომარობით არის სწორედ 30,000 და ეს ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები და შესაბამისად არიან საარჩევნო სიაში. 30,000-დან დაახლოებით 25,000 ადამიანი აქედან არის საარჩევნო სიაში. თუმცა მათ ასევე, როგორც თქვენ ცნობილია, აქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობაც, რაც წარმოადგენს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს, სწორედ იმიტომ, რომ ორ მაგ მოქალაქეობას საქართველოს კონსტიტუცია კრძალავს.
დიახთან, ნუ ეს შესაბამისად ეს ადამიანები შეიძლება ვთქვათ, რომ აღარ ავტომატურად აღარ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ხო? 30,000 ადამიანი.
აქედან და რამდენიმე 1000 ადამიანი აღარ არის
ავტომატურად, ისე რომ შეიძლება თვითონაც არ იცოდნენ ამის შესახებ.
არა, ეს არ ხდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ინტერესი გვაქვს სწორედ იმაში, რომ არ დავკარგოთ საქართველოს მოქალაქეები, უბრალოდ ისინი, ვისაც სურთ რომ იყვნენ ამ ქვეყნის მოქალაქე, ლეგიტიმური გზით ფლობდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეობას. სწორედ ამიტომ ჩვენ წინასწარ ყველა ასეთ ადამიანს უგზავნით შეტყობინებას და მოუწოდებთ, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში და მოგმართონ მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით, რაც არის ასევე კანონით დადგენილი წესი ორმაგი მოქალაქეობისა. ჩვენ განვიხილოთ თითოეულ დასკვნას და შემდეგ უკვე გადავუგზავნით საქართველოს პრეზიდენტს ხელმოსაწერად. ამ გზით ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა მათგანზე კონდეს დადებითი დასკვნა და შესაბამისად გადავაგზავნოთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ ჩვენ ცხადი არ შეგვიძლია ყველა შევპირდეთ, რომ ეს იქნება რომ 100% ამ ადამიანების ასევე უპრობლემოდ მიიღებს, უპრობლემოდ მიენიჭება საქართველოს მოქალაქეობა. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ჩვენი ინტერესი არის არდოკარგოთ მოქალაქეები და ისინი, ვისაც სურთ იყვნენ კლავაც ამ ქვეყნის მოქალაქე, მათზე ქონდეს დადებითი დასკვნა და შემდეგ უკვე მათ მიენიჭოთ კლავაც საქართველოს მოქალაქეობა.
და საერთოდ რატომ მოხდა, როგორ ფიქრობთ, 30,000 არ არის ცოტა რაოდენობა საიმისოთ, რომ ყველა სხვა ერთ და იგივე შეცდომა დაეშვა, ხო? როცა მოქალაქეობის მიღების პროცედურას გადიხარ, ავტომატურად ალბათ იცი, როგორ უნდა მოიქცე და რატომ მოხდა ასე იგნორირება სახელმწიფოს ფაქტორის?
ეს რიცხვი, რა თქმა უნდა, მომავალში იქნება ძალიან შემცირებული, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ყველა ფაქტორი მე არ ვიცი თუ ესეთი მასშტაბური ანალიზი ოდესმე გაკეთებულა. ჩვენ საზღვრის კვეთიდან ვიღებთ ამ მონაცემებს, თუ აღმოაჩინეთ, რომ რომელიმე ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მოქალაქედ ფიქსირდება, უცხოეთის პასპორტით შემოვიდა, ეს ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ იმ კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეობა მან მიიღო და თუ ჩვენთან მას არ აქვს მომართვა გაკეთებული მოქალაქეობის მინიჭებაზე, ცხადია, ეს არის შემდეგ უკანონო. აი ამ ანალიზის საფუძველზე აქ არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ადამიანები, საუბარი არ არის მხოლოდ ბოლო 1-2 წლის მონაცემები. სწორედ გაიზარდა ეს ციფრი დღეს უკვე 30,000-ამდე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეხლა დღეს გვაქვს ეს ცოტა უფრო, ასე ვთქვათ, მტკივნეული სამუშაო, მაშინ როდესაც აი ამდენი მოქალაქის შესახებ რეალურად გადაწყვეტილებები არის მისაღები, თუმცა მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი დაიწევს. რატომ მოხდა ეს რთული საკითხი არის. მე მსმენია ზოგმა მაგალითად იფიქრა, რომ როდესაც ისინი მიიღებდნენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას, ავტომატურად შეუწყდებოდათ საქართველოს მოქალაქეობა და რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანებიც არიან ამ სიაში, რომელმაც იფიქრეს, რომ უკვე აღარც აქვთ მოქალაქეობა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ აქვთ, მაგრამ მათ აღარ სურთ, რომ იყვნენ საქართველოს მოქალაქე და
ანუ თქვენ აძლევთ შანსს, რომ ისინი იყვნენ ორმაგი მოქალაქეები.
რა თქმა უნდა, ეს გზა ისეც არსებობს, ჩვენ ახლა დღეს არ მოგონებია, ეს არის დადგენილი წესი. თუ ვინმე აღმოაჩენს და ჩვენ ხმა ვერ მივაწვდინეთ, რომ მათ შეუწყდას მოქალაქეობა სწორედ აი ამ მიზეზით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების გამო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს მათ ასევე შეეძლებათ, რომ მოგმართონ და
ამ პროცედურაზე მოგვიანებით შევჩერდეთ, თუ დრო გვექნება. მსმენელია სატელეფონო ხაზზე, დიახ, თუ შეიძლება მოусმინოთ შეგ. დილამშვიდობის,
მე მაქვს თხოვნა უდიდესი იუსტიციის სამინისტროს, თუ არ ვიცი ეს ვის ეხება. დიდი ხანია რაც რუსეთის მოქალაქე ვარ და ჩავასული ვარ ცხოვრო საქართველოში 7 წელი, 10 წელი და არავითარი სურვილი არ მაქვს დასლის. მინდა საქართველოს მოქალაქეობა მივიღო, მაგრამ ცხოვრობ ნაქირავებში და ეს 280 ლარი ძალიან ბევრია, ფათაშორი ჩემთვის ქემნაირი, რომ ვერ ვიხდით ამ ფულს, რომ ავიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა. იქნებ გაითვალისწინონ ეს და რაღაც შეღავათები მქონდეს, ვინც დაბადებულები ვარ საქართველოში და გაზრდილები, რაღაც ცოტა შეღავათი გაგვიკეთონ, რომ ვერ ვაგროვებთ ამ ხელათანხას, რომ საქართველოს მოქალაქეობაზე შევიტანოთ განცხადება. აი დიდი თხოვნა.
გმადლობთ ქალბატონო, ბატონ ლევანი გვიპასუხებს, არის თუ არა შეღავათი შესაძლებლობა ასეთ შემთხვევებში გამონაკლის ისახით.
დღეისათვის ასეთი შეღავათი სამწუხაროდ არ არსებობს. თუ მომავალში იქნება ამ შესახებ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ამ შესახებ მაქსიმალურად ვაცნობებთ, თუმცა დღეს სწორედ ეს თანხა არის გადასახდელი. ჩვენ მე ვარაუდობ, რომ თავის დროზე, როდესაც ხდებოდა ფასების განსაზღვრა, იქიდან გამომდინარე არის ეს საკმაოდ მაღალი თანხა, რომ ქვეყნის მოქალაქეობა, რა თქმა უნდა, ეს არის თუ განსაკუთრებული საკითხი და ცხოვრებაში ალბათ ერთხელ შეიძლება ასეთი რამ მოგიწიოს. მე მესმის, რომ ეს არ არის ძალიან მცირე თანხა, თუმცა კიდევ ერთხელ დღეს სამწუხაროდ სხვა შეღავათი არ არსებობს, ასე რომ თუ რაღაც მომავალში სხვა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, შემდეგ დაუცადოთ
კეთილი. საქართველოს მოქალაქის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საქმე, რომელიც საზოგადოებას ახსოვს, როცა სახელმწიფო აღნიშნული შესახებ ინფორმირებული არ იყო და შესაბამისად პირმა დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა, არის ბიძინა ივანიშვილი, მისი საქმე გვახსოვს ყველას. აი ამ 30,000 ადამიანში ალბათ ბევრია ესეთი ცნობილი სახე, ხო? მე ხა ამის მონიტორინგი ალბათ არ გაკეთებულა, მაგრამ შეგიძლიათ თქვათ კონკრეტულადაც რამე გითხრათ.
ამის მონიტორინგს ჩვენ შეგნებულად არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ შეიძლება იყოს შერჩევითი. ჩვენ არ შეიძლება რაღაცა სტატუსის, თუნდაც თანამდებობრივი ან ვაიცი ეთნიკური კუთვნილების თუ ასე შემდეგ განვასხვაოთ, ასე რომ ყველა ადამიანი, ვინც დაფიქსირებულია ჩვენთან, რომ არალეგიტიმურად ფლობს საქართველოს მოქალაქეობას, ჩვენ ყველას უგზავნით შეტყობინებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი მიზანი არ არის ვინმე მდგომარეობა გავუარესოთ. ჩვენი მიზანი არის, რომ რეალურად ეს ადამიანები ლეგიტიმურად ფლობდნენ მოქალაქეობას, თუმცა აქვთ სურვილი და თუმცა არ აქვთ სურვილი, ისინი არც საარჩევნო სიაში არ უნდა იყვნენ.
აი პროცედურაც რომ ზუსტად შევახსენოთ, თქვენ ინტერნეტითაც შეუძლიათ ამის გაკეთება, ხო, რამდენიც ვიცი და ზუსტად აუხსნათ, აქ ნუ პრეზიდენტის სახელზე უნდა დაიწეროს განცხადება, თუ არ ცდები, თუ შეიძლება რომ დეტალურად გითხრათ.
მანდი საკმაოდ მარტივი და რამდენიმე გზით შესაძლებელი. პირველი, თუ ადამიანი იმყოფება საქართველოში, ცხადია შეუძლია მოგმართოს ან სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში ან იუსტიციის სახლებში. გარდა ამისა არის კიდევ რამდენიმე გზა. Skype-ით შესაძლებელია მოხდეს დაკავშირება ჩვენს ოპერატორთან, მისამართზე პასპორტ წერტილი, გოლწერტილი G და ამ შემთხვევაში მათ უნდა კონდეთ უსასმენი ვებკამერა და მიკროფონი. და ასევე განცხადების შევსება შესაძლებელია house@go.gz-ზე, ასე რომ აუცილებელი არ არის ეს ადამიანი იყოს საქართველოში და იმისთვის რომ გააკეთოს განცხადი მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით, უცხოეთში მყოფ ქართველებსაც აქვთ თანაბარი ასევე მარტივი შესაძლებლობა აი ამ ინტერნეტის საშუალებით, რომ გააკეთონ მომართვა.
და ხომ არ როდის გააგზავნეთ ეს წერილები? პერსონალურად მიუვიდა ამ 30,000 ადამიანს წერილი შეტყობინება.
ამ 30,000 ადამიანიდან ყველას ჯერ არ აქვს მისული შეტყობინება. ჩვენ ეტაპობრივად ვის საქმის წარმოებასაც ვიწყებთ, მას უგზავნით შეტყობინებას დაახლოებით 3 კვირით ადრე და მათ ვაძლევთ აი ამ დროს იმისთვის, რომ თავიანთი პოზიცია დააფიქსირონ, თუ მათ სურთ კლავაც რომ იყვნენ საქართველოს მოქალაქე, ისინი გააკეთებენ განცხადებას მოქალაქეობის შეწყვეტა მინიჭებაზე, ასე რომ რეალურად წყვეტა ფაქტიურად არ ექნებათ საქართველოს მოქალაქეობისა, ისე მინიჭებათ მას ამ ქვეყნის მოქალაქეობა.
და ხომ არ გამოხმაურებიათ უკვე ვინმე?
რა თქმა უნდა, გამოხმაურებია და ეს საქმეები ან პარალელურად მიმდინარეობს, არის შეწყვეტის საქმეები და არის ასევე მინიჭების საქმეები. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ მაქსიმალურად ყველა ის ადამიანი, ვისაც სურს რომ იყოს ამ ქვეყნის მოქალაქე, მოახერხებს იმას, რომ დარჩეს საარჩევნო ხმის უფლება და დარჩეს ამ ქვეყნის მოქალაქეობა.
კიდევ ერთ მსმენელს აქვს შეკითხვა თქვენთან, ბატონო ლევან. დილა მშვიდობის. დიახ, მაგრამ უნდა ცოტა შორს.
ეს რა ქვია, ძალიან ცუდი გადაცემა და არის მის სერა ცოტა ვეცმეთ ბატონი სტორის სტორ განმარტებას.
დიახ, ის
უკვე აქვს ეს ორგანიზმის მოქალაქის მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა. ავტომატურად უწყდება მოქალაქეობა. ერთი შეკითხვა, მეორე შეკითხვა გვაქვს ასეთი. არიან ესეთები, რომლებიც 15-17 წელი საქართველოში ცხოვრობენ. რამონდე სამჯერ მაინც კონდა ერთ-ერთ პიროვნებას განცხადება შეტანილი მოქალაქეობის მინიჭებაზე. ოჯახი შექმნილი აქვს, იმას არასოდეს არ აქვს დასასრული საქართველო და მაგრამ ყოველთვის სამჯერმე უარი მიიღო. აი ესენი გავგემატოთ, რატო ხდება ასე შერჩევით მართლა მოქალაქეობის მინიჭება.
კეთილი გასაგებია, ეს მითხო ბატონო ლევან ჩვენთან. დიახ, გისმენთ.
მადლობთ შეკითხვისთვის. თვითონ მოქალაქეობის რაც შეეხება პირველ კითხვიდან დავიწყოთ. მოქალაქეობის მინიჭების პროცედურა, თქვათ, ასეთი არის, თუ უბრალოდ ვაზუსტებ თქვენ შემთხვევას, თუ ადამიანმა მიიღო უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა. შემდეგ აცნობიერა ის, რომ ორმაგი მოქალაქეობა არის დაუშვებელი. მოგმართა გვაცნობა იმის შესახებ, რომ მას აქვს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა და უნდა კვლავაც რომ ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა და მისი განცხადება იყო განხილული და მიენიჭა ამ ადამიანს უკვე საქართველოს მოქალაქეობა პრეზიდენტის მიერ. ასეთ ადამიანებს არანაირი საფრთხე ამხრივ არ ემუქრებათ, იმიტომ რომ ეს არის კანონიერი გზა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შესახებ ჩვენთვის არ გახდა ცნობილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ავტომატურად 30,000 ადამიანს ავტომატურად ერთ დღეს ცხადია ვერა, მაგრამ პერიოდულად და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი დასრულდება დაახლოებით 15 სექტემბერს, 15 სექტემბრამდე ყველა ამ ადამიანზე დაიწყება საქმის წარმოება შეწყვეტასთან დაკავშირებით და შესაბამისი შეტყობინებების გაგზავნა. ეს რაც შეეხება პირველ
კითხვას.
რაც შეეხება მეორე კითხვას, ჩვენ რადგან ახლა კონკრეტულ ადამიანზე არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე უბრალოდ გეტყვით, რას ვიღებთ ჩვენ მხედველობაში, როდესაც გვაქვს შესაბამისი გასაუბრება. ზოგადად არის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც კანონმდებლობით არის დადგენილი. ერთი, რომ ეს ადამიანი წარმოადგენდეს სახელმწიფოსთვის საინტერესო, ანუ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ინტერესი, რომ ეს ადამიანი დარჩეს ქვეყნის მოქალაქედ, ან მიენიჭოს, თუ არასდროს არ ყოფილა. და მეორე, ამ ადამიანს ქონდეს გარკვეული დამსახურება საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე. გარდა აი ამ ორი კრიტერიუმისა, და მე ვფიქრობ სახელმწიფოს აქვს ინტერესი, რომ ეს ადამიანები ზოგადად რომ ავიღოთ, ხა ერთეულ ადამიანებს რთული არის ცხადია ჩვენთვის აქ დასტრომის გაკეთება, მაგრამ ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესი, რა თქმა უნდა, როგორც ხაზი გაუსვი, აქვს, რომ ქვეყანა არ დაკარგოს მოქალაქეები, თუმცა ასევე ცხადია მოქალაქეობის მიენიჭების მიზანშეწონილობა, ფასდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელიც რეკომენდაციას გვაწვდის ჩვენ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და მე ხას უსვამო კონკრეტულ შემთხვევაზე არ შემიძლია ცხადია
თქვა. დიახ, სამი მცდელობა ჰქონდათ, დიახ.
მაგრამ რასაც ჩვენ ხედველობაში ვიღებთ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაცია უსაფრთხოების კუთხით, სახელმწიფოს ინტერესი და ასევე მათი დამსახურება ქართული სახელმწიფოსადმი.
ბატონო ლევანო, ის 30,000 ეგრეთ წოდებული უკანონო მოქალაქე, რომელიც გამოვლინდა, თქვენ ბძანეთ, რომ საარჩევნო სიების დაზუსტების პროცესში ნახეთ და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვა და არაერთხელ ახსენეთ თქვენ ასევე არჩევნები და შემი ასეთი შეკითხვა და გამიჩნდა, რომ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ეს ხალხი ასევე იყო თქვა უკანონო ამომრჩეველი და იყო თუ არა ამომრჩეველი რეალურად ნედავეს ხალხი.
რამდენიმე კუთხით შეიძლება ეს საკითხი განვიხილოთ. ამ 30,000 ადამიანიდან ყველა ამომრჩეველი არ არის. ზოგი არის 18 წლამდე, ასევე შესაბამისად არ შეიძლება უხეშად ვთქვა, დაახლოებით 20-25,000 ადამიანი იყო აქედან ამომრჩეველი. გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის
და ისინი იყვნენ სიებში და პოტენციურად მონაწილეობდნენ კიდეც ალბათ არჩევნებში.
პოტენციურად მონაწილეობდნენ, მაგრამ აქედან ნაწილი არასდროს არ მოსულა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ისინი თავს რეალურად აღარ თვლიდნენ საქართველოს მოქალაქედ და არც არასდროს მომავალში არაპირებენ, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, არის, რომ საარჩევნო სიისადმი ნდობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი და შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, ცუციას ჰქონდეს მაღალი ნდობა თეორიულად და ის პრობლემები ნაკლებად ჩანდეს, რაც სიას აქვს, და შეიძლება უკეთეს სიას იმდენად პოლიტიკურ ბატალიებში მოეცხოს ჩირკი, რომ მოხდეს მისი სრული დისკრედიტაცია. ზოგადად დობის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ყველამ არის ხოლმე უბნებზე ესეთი სიტუაცია, რომ ყველამ იცის, რომ ეს ადამიანი დიდი ხანი არის წავიდა ამ ქვეყნიდან, ის აღარ არის საქართველოში, აღარ არის შესაძლო ასევე საქართველოს მოქალაქე და იციან, რომ მიიღოს ოქმის მოქალაქეობა და ისინი კვლავ მუდმივად ყოველ არჩევნებზე ხედავენ ამ ადამიანს სიაში და იბადება კითხვა, რომ რა უნდა ამ ადამიანს აქ, თუ არ არის ეს რაღაცა მოტივირებული რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური.
ანუ რამდენი ადამიანი იყო ამ 30000-დან სიაში ზუსტად ვერ ვიტყვით ახლა.
დაახლოებით შეიძლება ამაზე საუბარი, დაახლოებით 20-25000, თუმცა საომალოდ ჩვენ როდესაც გვექნება ძალიან ზუსტი მონაცემები, იმიტომ რომ დღეს როგორც მოახსენა ჩვენ ყავ ანალიზის პროცესში ვართ, მე არ ვფიქრობ რომ ეს 30000 კიდევ ძალიან დიდად გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ბოლოში გავედით. თუმცა, როდესაც სრული მონაცემები ზუსტი გვექნება, შემდეგ ჩვენ შევიძლია უკვე ვთქვათ არჩევნო სიაშიც კონკრეტულად რამდენი ადამიანი ყავდა აქედან.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი. ჩვენ უკანონო მოქალაქეობის საკითხზე საუბრობდით. ბატონ ლევანს წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეს ვუსურვებთ კიდევ ერთხელ და მიკროფონს ნინო თარხნიშვილს უთმობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
გასტი რეზონანსით დავიწყებ. პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტი გაწონას წორდებიან. ვახტანგ ხმალაძე ციტატა: წინააღმდეგები ვართ, სუპერ საპრეზიდენტო სახელმწიფოს ნაცვლად სუპერ საპრემიერო სახელმწიფო მივიღოთ. ამ შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ასევე აქვე რეგიონებში მოსახლეობა უფასო სასადილოებს ითხოვს. ასეთი არის მეთაური გვერდი გაზეთი რეზონანსისა. გასტი: საქართველოს რესპუბლიკა ამბოხი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ რა აღმოაჩინეს მიწისქვეშა სამალავებში სხვადასხვაორის. ამ შესახებ დღევანდელი პრესა აქტიურად წერს. მცდარი პოზიცია, რომ უნივერსიტეტებში ახლა ყველაფერი ქირურგიული ჩარევით უნდა შეიცვალოსო. ამის შესახებ აქვეყნებს მასალას გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილთან შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ. საიდუმლო სამალავის სამეგრელოში გაზეთი 24 საათი შეშფოთება და თანამშრომლობის სურვილი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესიდან. ამ თემის შესახებაც დღევანდელი პრესა სხვადასხვაგვარად აქტიურად წერს. ეს კი გაზეთი 24 საათი იყო. ვის დაპატიმრებას აპირებდნენ ნაციონალები? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საიდუმლო სამალავი აღმოაჩინა. ვანო ჩხარტიშვილი შეიძლება დაეჭირონო ამის შესახებაც გაზეთი ახალი თაობა წერს.
და დღევანდელი ქართული პრესას უფრო ვრცლად ნინო დღეს საღამოს პროგრამისთვისაც მოამზადებს. ამით დილის პროგრამა დასრულებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.